bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması...
Turkin presidentti ylisti heinäkuista vallankaappausyritystä heti tuoreeltaan Jumalan lahjaksi. Se antoi presidentti Recep Tayyip Erdoğanille mahdollisuuden puhdistaa valtion laitokset kaikenlaisista poliittisista vastustajista. Poikkeustilan nojalla viranomaisilla on laajat oikeudet pidättää ihmisiä, erottaa valtion virkamiehiä ja takavarikoida omaisuutta. Toimittajamme Tom Kankkonen kävi kuulostelemassa tunnelmia Istanbulissa.
Istanbulin keskustassa on vaikea uskoa, että täällä tehtiin verinen vallankaappausyritys vain 2,5 kuukautta sitten. Kaikki näyttää ja kuulostaa normaalilta. Kadut ovat täynnä ihmisiä ja Bosporin salmen matkustajalaivojen sumutorvet kuulostavat haikeilta katuliikenteen melun seassa. Islamistitaustaisen hallituksen ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mielestä kaikki on selvä. Yhdysvalloissa asuvan imaamin ja uskonnollisen johtajan Fethullah Gülenin kannattajat olivat kaappausyrityksen taustalla. Nyt näitä niin sanottuja gülenistejä jahdataan ja puhdistetaan joka paikasta. Arviolta noin 100 000 ihmistä on menettänyt työpaikkansa valtionhallinnossa, kouluissa, yliopistoissa ja turvallisuusjoukoissa. Lisäksi gülenistien omaisuutta on takavarikoitu miljardien eurojen arvosta. Tapahtumiin liittyy paljon kysymysmerkkejä. Lähden etsimään vastauksia kysymyksiini vanhalta tuttavaltani toimittaja kirjailija Ahmet Şükür'ltä. Vielä 5 vuotta sitten Turkissa puhalsi aivan eri tuulet. Şükür joutui vankilaan, kun yritti kirjoittaa kirjan siitä, miten Gülen'in kannattajat olivat soluttautuneet erityisesti poliisiin.
Gülen cemaati kesinlikle var olduğunu düşünüyorum darbe kalkışmasının arkasında ama tek başına değil, bir bileşen, bir koalisyon olduğunu.
Fethullah Gülen'in liikkeellä oli keskeinen rooli heinäkuun vallankaappausyrityksessä, mutta Gülenistit eivät toimineet yksin. Tässä oli jonkinlainen liittouma, jossa oli mukana muita presidentti Recep Tayyip Erdoğanin vastustajia. Minua kiinnostaisi kovasti tietää, keitä muita siellä oli, Şükür sanoo. Ahmet Şükür'in mielestä gülenisteillä oli vahva asema asevoimissa.
Gülen cemaatinin mevcudiyeti yaklaşık %30-35.
Tapasin viime vuonna kenraalin, joka arvioi, että kenraalikunnasta noin 1/3 oli Gülenin kannattaja. Muussa upseeristossa tämä osuus oli tämän lähteen mukaan noin 1/2, Şükür kertoo. Nyt gülenistit ovat Turkin yhteiskunnan vihollisia, mutta aina ei ollut näin. Presidentti Erdoğanin ja Gülenin johtaman liikkeen yhteistyö puhkesi kukkaan 10 vuotta sitten, kun Erdoğan oli pääministeri. Tavoitteena oli Turkin perinteistä ei-uskonnollista valtiojärjestelmää kannattavien upseereiden nujertaminen. Turkissa sotilaat ovat perinteisesti ottaneet itselleen tehtäväksi puolustaa modernin Turkin perustajaksi luonnehditun Kemal Atatürkin perintöä. Vuonna 2008 käynnistyi sarja oikeudenkäyntejä, joissa suuri osa asevoimien vanhasta johdosta asetettiin syytteeseen. Oikeusjärjestelmään soluttautuneista gülenisteistä oli tässä paljon hyötyä. Oikeuden eteen tuotuja sotilaita syytettiin vallankaappauksen valmistelusta. Monet muut, kuten juuri toimittaja Ahmet Şükür, joutuivat myös syytettyjen penkille. Hänet pidätettiin vuonna 2011.
Soruşturma süreçlerinde Gülen cemaatinin polis ve yargı teşkilatındaki örgütlenmesinin...
Kirjoitin kirjaa siitä, miten oikeusjärjestelmään ja poliisiin soluttautuneet Gülenin kannattajat vaikuttivat väitetyn vallankaappausyrityksen tutkintaan. Löysin itseni vankilasta. Olin tutkintavankeudessa yli vuoden, Ahmet Şükür kertoo. Virallisesti Gülenin Hizmet eli palveluliike puhuu maltillisesta islamilaisuudesta ja tavoittelee uskonnollista sovintoa. Liike korostaa myös koulutusta ja hyväntekeväisyyttä. Ahmet Şükür'n mielestä Gülen liikkeen ja presidentti Erdoğanin käytännössä edelleen johtaman oikeus- ja kehityspuolueen tavoite on sama, Turkin ei-uskonnollisen järjestelmän murtaminen.
Sen de yıllarca burada yaşadın biliyorsun Türkiye bir akvaryum gibi formüle edersek bir metafor üzerinden anlatayım. Yani Türkiye bir akvaryum içinde rengarenk balıklar var.
Enää ne kahden ryhmän välillä ole kovin suurta eroa. Jos käyttää vertauskuvaa, Turkki on kuin akvaario, jossa on paljon värikkäitä kaloja. Täällä on monenlaisia kielellisiä ja etnisiä ryhmiä ja erilaisia elämäntapoja, Ahmet Şükür miettii. Hänen mielestään sekä Erdoğanin oikeus- ja kehityspuolue että Gülen liike haluavat akvaarion, jossa on vain mustia kaloja, jonkinlaisen uskonnollisen järjestelmän. Kahden hyvin erilaisen johtajan, salamyhkäisen Gülenin ja kovaotteisen Erdoğanin liittooma alkoi osoittaa hajoamisen merkkejä alkuvuonna 2012. Miksi yhteistyö katkesi, siitä ei ole täyttä selvyyttä. Voi olla, että kyse oli samankaltaisia tavoitteita ajavien johtajien valtataistelusta. Vuonna 2013 Gülenin tukijoiksi väitetyt poliisit ja syyttäjät käynnistivät korruptiotutkinnan, joka kohdistui suoraan Erdoğanin perheeseen. Samoihin aikoihin alkoi niin sanottu nauhojen sota. Julkisuuteen tuli muun muassa nauha, jossa Erdoğanilta kuulostava mies keskustelee poikansa kanssa rahojen piilottamisesta poliisilta. Nauhoitus oli dynamiittia. Gülenin tukijoita syytettiin vallankaappausyrityksestä poliisissa ja oikeusjärjestelmässä alkoi puhdistusten aalto. Gülen liikkeelle tärkeänä rahoitus- ja rekrytointikanavana pidetyt tukiopetusta tarjonneet iltakoulut suljettiin kiihtyvällä vauhdilla. Mutta vallankaappausyrityksen aikoihin heinäkuun puolivälissä puhdistustyö oli pahasti kesken yhdessä paikassa. Ahmet Şekin mielestä vallankaappausyrityksen syy oli se, että Gülenin kannattajat yrittivät pelastaa viimeisen linnakkeensa. Heillä ei ollut vaihtoehtoja. Gülenistit olivat menettäneet asemiaan hallinnossa, poliisissa, oikeusjärjestelmässä ja taloudessa. Asevoimat oli gülenistien viimeinen linnake. On väitetty, että asevoimissa oli luvassa erottamisten aalto 16. päivä heinäkuuta, joten se selittäisi, että kaappausyritys tehtiin edellisenä iltana. Se oli uhkapeli, jonka gülenistit hävisivät, Ahmet Şük selittää. Lomalla ollut presidentti Erdoğan palasi Istanbuliin ja sai lentokentällä sankarin vastaanoton. Alkoi uusi puhdistusten aalto, jonka vertaista ei ole nähty Turkissa sitten vuoden 1980 sotilasvallankaappauksen, jos edes silloin.
Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu?
Presidentti Erdoğan kertoi ilmeisesti hiukan vahingossa, mitä hänellä oli mielessään, kun hän kiitteli kaappausyritystä Jumalan lahjaksi. Ja tätä lahjaa onkin käytetty ahkerasti. Kohteena eivät enää ole vain Gülenin kannattajiksi epäillyt, vaan kaikki toisin ajattelijat.
Evet, bir Allah'ın lütfu gibi görüp bir parti devleti modeli üzerinden iktidarını sağlamlaştırma hamlelerine girişti.
Kun katsoo, mitä nyt tapahtuu, niin Jumalan lahjaa käytetään yksipuoluevaltion luomiseen. Nyt yritetään murskata kaikki, jotka eivät ole oikeus- ja kehityspuolueen kannattajia, Ahmet Şük miettii. Ahmet Şük, joka pasitettiin vankilaan nimenomaan gülenistien toimesta, sanoi, että Gülenin kannattajien vainossa on myös menty liian pitkälle. Hatarakin epäily Gülenin tukemisesta riittää siihen, että ihminen voidaan pidättää kuukaudeksi. Ahmet Şük on kuullut huhuja, joiden mukaan häntäkin tutkitaan yhteyksistä Fethullah Gülenin liikkeeseen. Ajatus kuulostaa täysin absurdilta. Şükin perheelle tilanne on raskas, erityisesti hänen tyttärelleen.
Çocuk kitabı yaz, yemek kitabı yaz, siyasi konulara girme. Halen öyle bakıyor.
Tyttäreni pyytää edelleen, että kirjoittaisin lastenkirjoja tai keittokirjoja. Tämä alkoi, kun olin vankilassa. Silloin hän oli 12-vuotias. Ahmet Şük ei suunnittele pakenevansa minnekään, vaikka hänen henkeään on uhattu. 45-vuotias Şük on jo kaksi kertaa joutunut lähtemään maasta. Nyt hän aikoo jäädä.
Daha genç kuşağın gitme kaygısını anlıyorum ve çevrende birçok insan gitmenin yollarını arıyor ve gitti bazıları. Yani
ymmärrän hyvin, että monet nuoret suunnittelevat lähtöä. Minulla on tuttuja, jotka yrittävät päästä pois tai ovat jo lähteneet. Ahmet Şükin mielestä lähtöhalut ovat merkki siitä, mihin maa on menossa. Eikä hyvältä näytä. Istanbulin illassa kuuluu laulua Jakub-ravintolasta. Tämä on perinteinen meihane, jossa kokoonnutaan pikkusyötävän ja anisviinan rakin äärelle. Raki maistuu samanlaiselta kuin parikymmentä vuotta sitten, kun istuskelin täällä usein. Nyt ei kukaan tiedä, mitä tapahtuu edes muutaman kuukauden sisällä. Pelko siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, tuntuu vahvemmalta kuin ehkä koskaan aikaisemmin sinä aikana, kun minä olen Turkkia seurannut.
Sanoi Turkkia pitkään seurannut palkittu toimittaja Tom Kankkonen. Kaikkia turkkilaisia ei vainota, vaan päinvastoin. Presidentti Erdoğanilla on myös kannattajia. Ulkopoliittisen instituutin seminaarissa Helsingissä puhuneen Marmaran yliopiston apulaisprofessorin turkkilaisen Behlül Özkan'in mukaan heitä on noin puolet turkkilaisista.
His policy and strategy is consolidating the 51% of the population behind his party and his presidency.
Presidentti kuuntelee tarkoin puolueensa kannattajia, joita on noin 51% väestöstä. Sen hän on kyllä tehnyt oikein ansiokkaasti, vaikkakin vastoin demokratian periaatteita. Muut ryhmät joutuvat elämään pelossa.
I mean the seculars and the Kurds and the left part of the population is has deep problems.
Professori mainitsee vainotuista ryhmistä uskontoa tunnustamattomat kurdit ja vasemmistolaiset.
Yes, all the dissidents have to be careful.
Kaikki toisinajattelijat joutuvat olemaan varuillaan ja Erdoğanin hallinnon kritisoiminen on kaiken aikaa vaikeampaa. Professori Özkan ei kuitenkaan halua kutsua Turkkia diktatuuriksi, vaan autoritääriseksi yhteiskunnaksi.
President Erdoğan is very clever not to establish a dictatorial regime which might get criticisms from the West.
Presidentti Erdoğan on älykäs. Hän on pitänyt huolta siitä, että sellaista diktatuuria, joka synnyttäisi kritiikkiä länsimaissa, ei ole. Oppositiopuolueet nimittäin toimivat maassa, vaikka presidentti pitää huolta siitä, että niillä ei ole mahdollisuuksia vaaleissa. Tämä on vähän samanlaista kuin Venäjällä, sanoo professori Özkan.
But the rule of law does not work.
No, the rule of law doesn't work. The press freedom is under serious threat. There are large-scale corruption allegations. There is a chronic capitalism and also individual liberties are under threat.
Turkki ei kuitenkaan ole tällä hetkellä oikeusvaltio. Lehdistön vapaus on vakavassa vaarassa, samoin kansalaisoikeudet. Maa on kovin korruptoitunut. Myös akateeminen vapaus on todella olematon.
And also in addition to that, the academic freedom is really in danger in Turkey.
Turkki on ollut virallisesti maallinen valtio 1920-luvulta lähtien. Maallisuuden vartijana on toiminut vuosikymmenten ajan maan armeija. Mutta nykyinen valtapuolue, presidentti Recep Tayyip Erdoğanin oikeus- ja kehityspuolue, on vienyt Turkkia askel askeleelta islamilaisempaan suuntaan. Ja tätä se teki siis kymmenisen vuotta imaami Fethullah Gülen'in suosiollisella avustuksella. He alkoivat yhteistuumin miehittää valtion instituutioita omilla uskonnollisilla kannattajillaan.
Once they succeeded it and once they completely clean the seculars from state institutions such as police, intelligence and military.
Kun armeija, poliisi, tiedustelupalvelu ja oikeuslaitos oli solutettu, he alkoivat kinastella keskenään vallasta ja siitä turkkilaiset nyt kärsivät. Professori Özkan sanoo, että uskonnolla ei ole viimeaikaisissa tapahtumissa osaa eikä arpaa.
Religion has nothing to do with these problems.
Uskontoa käytetään vain vallan pönkittämiseksi. Erdoğanin yksinkertaisena tavoitteena on vahvistaa omaa valtaansa, sanoo professori Özkan.
In addition to religion, any other way to stay in power.
Vallankaappausyrityksen jälkeinen poikkeustila on pahentanut Turkin jo ennestään kehnoa sananvapaustilannetta. Turkkilaisissa vankiloissa on nyt yli 100 toimittajaa. Tosin hallituksen mukaan heidät on pidätetty muista syistä, kuten terrorismin tukemisesta. Tom Kankkonen jatkaa tästä aiheesta.
Toimittajat ilman rajojen järjestön Turkin edustajan Erol Önderun vaimo Serpil kertoo vilahduksia turkkilaisen toimittajaperheen arjesta, kun tapaamme. Serpil kertoo, kuinka hän sai hyviä neuvoja, mitä vankilaan voi viedä. Hänen miehensä Erol istui äskettäin 10 päivää tutkintavankeudessa. Neuvojen antajana oli perheystävä, toimittaja Ahmet Şük, jota haastateltiin tuossa hiukan aiemmin tässä ohjelmassa. Turkissa monilla toimittajilla on vankilakokemuksia. Önderoğlu oli muiden tunnettujen toimittajien ja sananvapausaktivistien kanssa tukemassa pientä kurdimielistä sanomalehteä. Kaikki ottivat vuorollaan lehden päätoimittajan tehtävät päiväksi. Önderalua syytetään terrorismista tukevan tekstin päästämisestä lehteen. Önderalun ongelmat alkoivat ennen vallankaappausyritystä ja ne ovat muistutus siitä, että sananvapaus on ollut uhattuna Turkissa jo pitempään.
Olağanüstü hal gelmeden önce zaten Türkiye'de ifade özgürlüğünün durumunu 90'lı yıllarla karşılaştırmaya başlamıştık.
O kadar tilanne Turkissa oli jo ennen vallankaappausyritystä ja poikkeustilaa kehno. Olosuhteita on verrattu 1990-luvun tilanteeseen, jolloin monista kysymyksistä ei voinut puhua avoimesti. Kurdikysymys ja asevoimien asema olivat esimerkkejä aiheista, joiden käsittely saattoi aiheuttaa isoja ongelmia. Turkkia hallitsevan oikeus- ja kehityspuolueen painostuksen alla useimmat tiedotusvälineet ovat nyt taipuneet tukemaan hallitusta ja välttävät visusti arvostelmasta presidentti Recep Tayyip Erdoğania tai hallitusta. Sananvapaustaistelu on muuttunut torjuntataisteluksi.
Türkiye'de bugün medya özgürlüğü bizim mücadelemiz medyanın %100 iktidarın eline geçmesin.
Nyt on varmistettava, että ainakin jotkut tiedotusvälineet pysyvät hallituksesta riippumattomina, Erol Önderalu sanoo. Vallankaappausyrityksen ja poikkeustilan myötä tilanne on kärjistynyt.
Aslı Erdoğan, Necmi Alpay, Nazlı Ilıcak.
Erol Önderalu luettelee vallankaappausyrityksen jälkeen pidätettyjä toimittajia ja kirjailijoita. Joidenkin väitetään tukeneen vallankaappauksesta syytettyä Fethullah Gülen ja toiset on taas pidätetty kurdikysymyksen takia. Ennen vallankaappausyritystä ongelmat tulivat oikeusjärjestelmän kautta. Toimittajia vastaan nostettiin syytteitä tuomioistuimissa ja he pystyivät myös puolustautumaan. Nyt Turkin johto käyttää poikkeustilan suomia valtaoikeuksia mielivaltaisesti.
Bugün gazeteciliğin aslında bir gazetecinin aslında başına her şey gelebileceği bir dönemde yaşıyoruz.
Toimittajalle voi tapahtua mitä vaan. Toimittajan matkustusvapautta rajoitetaan, hänen lehdistökorttinsa saatetaan perua. Pahimmassa tapauksessa hallitusta arvosteleva toimittaja voi joutua väkivallan kohteeksi, Erol Önderalu sanoo. Hallituksen kannattajat pitävät usein maan johtoa arvostelevia toimittajia maanpettureina, joita pitää rangaista. Erol Önderalu ei kuulosta kovin huolestuneelta, vaikka häntä uhkaa pahimmillaan 14 vuoden vankeusrangaistus. Mutta yksi asia mietityttää myös häntä.
Çocuğuyla, eşiyle cezaevinde cam arasında ziyaret etmesi güç.
On hyvin rankkaa tavata perhettään vankilassa niin, että välissä on lasiseinä. Tuntuu tosi pahalta, kun oma lapsi näkee, että isää kohdellaan kuin rikollista. Se on tässä kaikkein vaikeinta, toimittajat ilman rajoja -järjestön Turkin edustaja Erol Önderalu pohtii.
Vallankaappausyritys ja sen jälkeiset tapahtumat ovat oikeastaan jatkumoa Turkin historialle pitkässä juoksussa. Vallankaappauksiahan maassa on tapahtunut vähintään yksi vuosikymmenessä. Silti viimeaikaiset tapahtumat ovat rapauttaneet Turkin demokratian rippeitä hämmästyttävän nopeaa vauhtia. Näin maata kuvailee väitöskirjatutkija Johanna Vuorelma, joka viimeistelee Turkin ulkopolitiikan tulkintoja käsittelevää väitöskirjansa Warwickin yliopistoon Englantiin.
Turkki ei ole tänä päivänä enää demokratia, ei. Että 2000-luvun alussa oli hirveän positiivinen kehitys. Silloin Turkkia vietiin demokraattisempaan suuntaan. Sitten siinä 2010-luvun taitteessa alkoi mennä kovaa vauhtia alaspäin tämä tällainen poliittinen kehitys. Ja tänä päivänä ollaan siinä tilanteessa, että demokratiasta ei voida enää puhua. Meillä on pelkästään vaalit ja on oikeastaan mahdotonta nähdä, että oppositio voisi todella haastaa nykyisen hallituspuolueen.
Eli menikö presidentti Erdoğanille valta päähän?
Tämä on minun analyysi, että se on osittain sitä, että valta meni päähän. Ja jos me katsotaan sitä 2000-luvun alkupuolen Erdoğania, niin kyllähän hän on eri johtaja tänä päivänä. Samantyyppistä analyysiä tehdään Putinista. Että jos katsotaan Putinia, joka tuli aikanaan valtaan, se oli ihan eri mies kuin tämän päivän 2016 vuoden Putin. Että ne on oikeastaan itse asiassa aika samantyyppisiä johtajia siinä mielessä. Hyvin vallanhimoisia tänä päivänä. Ideologinen puoli on ehkä sitten vähän, sanotaanko, ehkä ohuempi siinä. Ja tällä hetkellä kaikki liittyy valtaan Turkissa Erdoğanin politiikassa.
Turkista on tullut äärimmäisen tärkeä maa EU:lle viime aikojen pakolaiskriisin myötä. EU solmikin Turkin kanssa kevättalvella sopimuksen, jonka on määrä pysäyttää pakolaisten ja siirtolaisten tulo Turkista Eurooppaan. Turkissa on ainakin 3 miljoonaa ihmistä, joiden toiveena on päästä EU:n alueelle. Sopimus on sikäli toiminut, että pakolaisvirta Kreikkaan on tyrehtynyt. Kreikasta Turkkiin on toistaiseksi palautettu vajaat 600 ihmistä. Turkista onkin tullut EU:lle pakolaissopimuksen ja sittemmin vallankaappausyrityksen myötä todellinen päänvaiva. Johanna Vuorelma.
No kyllä se mutkistaa aika paljonkin, että kyllähän EU-vastainen retoriikka Turkissa on lisääntynyt aivan huimasti tämän vallankaappausyrityksen jälkeen. Ja yleisemmin sellainen länsivastainen retoriikka. Tällä hetkellä Turkin hallitushan ratsastaa tällä retoriikalla ihan samalla tavalla kuin Venäjälläkin. Et itse asiassa tämä Putinin ja Erdoğanin elokuinen tapaaminen, niin kyllähän se oli aika paljon lännelle myös sellainen näytön paikka, että täällä nyt niin kuin kaksi länsivastaista johtajaa tapaa ja pyrkii lähentämään suhteita. Mutta että se EU:n suhtautuminen tähän vallankaappausyritykseen ja sitten taas tämä pakolaissopimus, niin sehän on ristiriidassa. Että sellainen niin kuin periaatteellinen linja EU:lta puuttuu täysin. Että jos ajatellaan, että mentäisiin periaatteet edellä, niin silloinhan tämä pakolaissopimus pitäisi purkaa.
Turkki vaati viisumivapautta EU:n alueelle vastineeksi pakolaisten pidättämisestä Turkissa. Johanna Vuorelma pitää mahdollisena, että koko sopimus kaatuu viisumivapauteen.
Kysymys tietenkin kuuluu, että onko Turkki todella valmis menemään näin pitkälle, että sitten laittaa tämän kokonaan lukkoon tämän sopimuksen. No sitten taas ajatellaan EU:n puolelta, niin täällä on hirveän kova paine monelta eri suunnalta toimia jollain tapaa tämän tällaisen täysin periaatteellisen ristiriidan kanssa. Että tällä hetkellä Turkissa on autoritäärinen hallinto. Siitä huolimatta heidän kanssaan tehdään tämän tyyppinen sopimus, joka on ristiriidassa niin monien eri periaatteiden ja lakienkin kanssa. Ja sitten se, että pakolaisethan tässä nyt on oikeastaan sellainen pelinappula. Onko sitten niin, että jos tämä pakolaissopimus raukeaa, niin sitten nämä määrät taas lisääntyy ja meillä on taas 1 miljoona pakolaista sitten tulossa EU:n puolelle. EU:ssa on tällä hetkellä niin hankala tilanne poliittisesti pakolaisten suhteen, että kyllä EU on valmis tekemään aika paljon, että pitää tämän sopimuksen kasassa. Missä vaiheessa tulee sitten sellainen ikään kuin seinä vastaan, että nyt niin kuin periaatteita venytetään liikaa, niin se on sitten aika kiinnostava kysymys ja se on aika lähellä itse asiassa seinä siinä mielessä.
Sanoi väitöskirjatutkija ja politiikasta.fi-verkkolehden päätoimittaja Johanna Vuorelma. Mennään takaisin Marmaran yliopiston professoriin Behlül Özkan'iin, joka nyt on jo takaisin Istanbulissa. Hänellä itsellään ei ole ollut toistaiseksi poliittisia ongelmia Turkissa, mutta hän on kyllä pessimistinen Turkin tulevaisuuden suhteen.
The future is Turkey is not very shining because the rule of law doesn't exist and
oikeusvaltio on luhistunut. Valtion instituutiot ovat tuhoutuneet puhdistuksissa. Demokratian palauttaminen nykyhallinnon voimin on melko mahdoton ajatus.
There is a long way to go democracy, but before that Turkey has many problems to solve.
Ennen kuin voidaan puhua demokratiasta, Turkin on ratkaistava pitkä lista ongelmia. Niitä ovat ISISin uhka, kurdikysymys sekä oikeuslaitoksen, ei-uskonnollisen vallan ja sananvapauden palauttaminen, sanoo Suomessa vierailut turkkilaisprofessori. Ja tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Sen voi kuunnella myös Yle Areenasta sekä ladata podcastina mobiililaitteeseen.